an jau yu nu kurum kwe kim dekalaw. Kya kungo ni daale. Ye no elab kwe kim na beyo ne emma ya uchuri esode pati yoyoyo. Pwezi se ekwanu huyena kene ela asokalaw. Huyenga kasike ke kwe kim larono olini da. Huyenga nga gane esobi alono egelemo. Yesu Kristu. Wini zibiwe se ekwane esi ezikilaw bune ke eso esi dayo. Ne kidingi bekpe eya mbane zepa u kidingi yoye pa yo bayo. Enule eso huyanga kakbaku kidingi tiko ekim yo. Yesu pesikilaw bune ndini zepa la reto yoyo. Ewa eni lidaw Yesu yo. Ehi yimi de kwe ekim. Ela zi weto. Eyele kwe ekim labo. Pege eso gbo mimi de kwe ekim.